Спеціальний ефір на радіо НВ.
Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Далі ми будемо говорити про озброєння, яке вже у нас є, яке нам потрібне, як воно нам допомагає. З нами на зв'язку Микола Біліскофін, є аналітиком Національного інституту стратегічних досліджень. Пане Миколе, добрий день, чи чуєте нас?
Добрий день.
Ну, перше, що хочу запитати, якщо я правильно розумію, а ви зможете пояснити, чи я правильно розумію, що надважливим, насправді, такою революцією для нас в плані озброєння є саме перехід на 155 міліметрів, тобто на стандарти НАТО?
Для нас головне те, що ми отримуємо ракетно-артилерійські системи озброєння, які дозволяють забезпечити основне вогневе ураження. Тобто артилерія традиційно грає основну роль в ураженні, і, звичайно, нам допомагають партнери, які мають відповідні калібри, які можуть забезпечити відповідне постачання боєприпасів. Тобто це можуть бути різні системи, і ми отримуємо різні системи. Тобто отримуємо там американські системи, французькі системи, італійські системи, але калібр в них одинаковий. Це справді спрощує питання логістичного забезпечення. Але головне – це не калібр, тому що ворога можна вбивати ефективно як 155, так і 152, якщо він в тебе є, є відповідні системи. Головне те, що в умовах того, що радянські запаси ми вичерпуємо, озброєння, яке є, радянські системи ураження, вони теж не першої свіжості, тому дуже важливо, що в певний момент під'єдналися західні системи, а калібр – це вже насправді вторинне питання. Головне, що ми маємо відповідні системи ураження і відповідно боєприпаси до них, а так чи 152, чи 155, головне, щоб з чого було надійно робити смерть ворогам.
Але 155 його ж більше, саме тому, що ну це натівські стандарти, їх просто вони нові, і їх, ну, їх багато.
Питання не в натівських стандартах, знову ж таки, так, це уніфікована річ, яка виробляється, це справді якби покращує можливість завдання забезпечення боєприпасів. Але головне це саме отримати артилерійські системи. Розумієте, якщо в тебе немає гармати, чи буксованої, чи самохідної, то вже немає значення, чи 155, чи 152, і чи 155 є. Перше головне, що ми отримали системи ураження. Друге головне, що звичайно так, вони уніфіковано для всіх країн членів НАТО калібру, що означає, що ми можемо використовувати запаси, які є в відповідних країн. Але головне це в першу чергу саме системи ураження. А калібр, який в них є, і що він уніфікований, це вже трошки додатковий момент.
Я зараз відчуваю, що трошки вас дратую своїми запитаннями. Тож от ми зараз бачимо, що в нас з'явилися американські М777, французькі Цезарі чи Сізари, так, і італійська гаубиця FH-70. Як це змінює наше положення от щодо того, що ми маємо з артилерії?
Це дозволяє далі наносити відповідне ураження ворогу, тому що ми війну почали з радянськими запасами, з радянськими артилерійськими системами, тобто окремі системи, які на рівні бригадних артилерійських груп, окремі системи, які є на рівні окремих артилерійських бригад, які забезпечують. Це все старі радянські системи, які вже використовувалися, які мають вже деформацію ствола, яку треба враховувати відповідно. І так проблема забезпечити боєприпасом. Тобто те, що ми почали отримувати американські гаубиці, французькі, італійські гаубиці, то це, звичайно, дозволяє нам далі продовжувати виконувати завдання, тому що артилерія – це основа ураження. В умовах того, що авіаційних систем у нас і так багато не було, з самого початку, хоча ми їх зберегли, незважаючи на російські заяви, основну масу, але ворог все одно розвернув систему ППО. В цих умовах на артилерію, на ракетні війська артилерію припадає основне ураження в плані підтримати вогнем маневрений компонент в обороні в наступі, контрбатарейна боротьба, працювати по тилам. Це все виконує артилерія. Якщо артилерія замовкне, наша оборона перестане бути такою ж ефективною, вона фактично тримається на здатності артилерії постійно працювати по пріоритетним цілям в системі бойової побудови противника і таким чином вимотувати його, не давати переграти в маневруванні, масуванні зусиллями, роз'єднувати в часі просторі ворога, громити його по частинам. Відповідно, тобто це все артилерія. Працює артилерія, наша оборона ефективна. І це ключове завдання, і добре, що ми вирішуємо його в плані того, щоб забезпечити наших армійців необхідними системами і очікуємо, звичайно, більших поставок від наших партнерів.
Я пам'ятаю, що ми багато говорили про ці дрони Камікадзе Switchblade 300, так, коли вони мали надійти в Україну. Трошечки менше ми говоримо зараз про них, коли вони вже надійшли. Як ми їх використовуємо?
Ми їх використовуємо за призначенням. Було відносно недавно відео декілька навіть відео, не одне відео, а декілька відео, де так чи інакше видно, що використовують систему Switchblade-300, використовують її проти бронетехніки, використовують проти живої сили, але треба розуміти одне, що ніякий дрон камікадзе, він не заміне артилерію, класичну ствольну реактивну артилерію в плані системи вогню, в плані щільності вогню, в плані здатності створити відповідний вал вогню і так далі. Тобто це гарний додаток в системі вогню, він там може точково виконати якесь завдання, але сам по собі він ніколи не зміне. Тобто треба повертатись до розуміння того, що класична ствольна реактивна артилерія, звичайно, класична в розумінні, що вона давно є, але, звичайно, системи важко порівнювати, сучасні артилерійські, які там були навіть 30-40 років назад, звичайно, нічого не стоїть на місці, але в будь-якому випадку. Саме артилерія – це є основа, незважаючи на те, що там люди вважають, що дрони камікадзе, чи навіть розвідувально-ударні безпілотники, які більш розвідувальні, чим ударні. Основне ураження забезпечує артилерія і виконує відповідні завдання, і тому Switchblade 300 – це добре, але головне – це відповідна кількість стволів на відповідний відтинок кілометру, на відповідний відтинок фронту, на відповідну кількість кілометрів.
Ну от вчора Wall Street Journal написали про те, що Америка вже нібито поставить нам системи залпового вогню МЛРС. Як ви це оцінюєте? Чи насправді, чи можемо ми говорити про те, що вже рішення таке є, якщо про це пишуть медіа?
Я думаю, ми близькі до цього, якщо відразу декілька медіа, і медіа, які все-таки доволі надійні, тобто CNN, Wall Street Journal, Politico опублікували відповідні повідомлення, так ми на грані цього рішення, і можна привітати і дипломатів, і армійців, які давали аргументи, і так, це дуже важлива система, яка разом із тими системами, які ми отримали, вона дозволила зараз виконати головне завдання – стабілізувати повністю лінію фронту шляхом повного зменшення і ліквідації наступального потенціалу противника. Наше зараз головне завдання – змусити його прийти до оборони по всій лінії фронту. І пускові М270 і М142, обидві нам наче, дають не лише більш старішу розробку М270, але й новіші «Хімарси». Це все дуже актуально, дуже потрібно, навіть якщо нам дадуть їх лише з боєприпасами на дальність 70-80 кілометрів, цього буде фактично достатньо для того, щоб наносити удари саме в глибину оборони противника, вести контрбатарейну боротьбу по скупченням техніки, фактично роз'єднувати його в часі і просторі, громити його частинами, відповідно, не давати йому переграти нас в цьому завданні маневрування, масування, створення переваги в тій чи іншій точці. Тобто, фактично, ми будемо воювати так, як по стандарту десь кінця 20-го століття, по стандарту доктрини Airland Battle. Коли ти можеш одночасно і по тактичній глибині оборони працювати, оцими гаубицями там на дальність 20-25 кілометрів, можеш далі працювати і фактично давати ворогу використати його кількісну перевагу до того часу, поки, власне, цієї кількісної переваги не буде, бо ми просто це все знищимо, перемелимо.
Слідкуючи за новинами, слідкуючи, наприклад, за вашим твіттером, я так розумію, що багато у чому зараз тримається на такій професійності і героїзмі, і винахідливості Збройних сил України. Чи можемо стверджувати насправді, що ми збиваємо їхні Су-35 мігами 29? От з'явилася така новина щодо Херсонщини. От як ви гадаєте?
Так, була така офіційна новина, і так вже це підтверджено, і росіяни це визнали, не прямо, але визнали, є докази цього всього. Як там сталося насправді, це дискусійне питання, чи справді підбив наш льотчик, чи там, можливо, помилка ворожого льотчика в процесі цих всіх дуелей і маневрування. В будь-якому випадку, дивіться, якщо повертатися до артилерії, то там ми маємо дійсно приклади, коли наші армійці ведуть себе зовсім по-іншому. Тобто російська артилерійська школа – це артилерійська школа там першої половини 20-го століття, коли от є там квадрат, відповідно, на нього треба насипати там купу сталі. Наші, якщо б'ють, вони б'ють точково. Тобто так, це від того, що ми маємо берегти снаряди, але це і від того, що, наприклад, у нас більше насичення безпілотниками, розвідувальними, і це дозволяє наносити саме хірургічні удари, тобто досягати того самого ефекту при меншій витраті ресурсів, меншому навантаженні на суди. Тобто в випадку артилерії, це я можу підтвердити, що у нас зовсім інша школа, так, певні треба там, можливо, для пристрілки витратити боєприпаси, але це зовсім не та школа, яка була в першій половині 20-го століття, в першу-другу світову війну, коли там просто відповідні квадрати засипали сталлю і все. Ми воюємо зовсім по-іншому, тому що в тому числі набагато краще забезпечені розвідувальними безпілотниками.
От ви вже згадали про безпілотники, а от що вони нам протиставляють нашим безпілотникам? Це переважно орлани чи щось інше ще?
основний безпілотник російської армії Орлан-10, і так він, на жаль, має одну перевагу над нашим безпілотником, оскільки в нього двигун внутрішнього згорання. На противагу більшості наших безпілотників, які більш працюють на електродвигунах, то він може довше зависати в повітрі, може довше коректувати вогонь. І це, звичайно, є перевага цього безпілотника, незважаючи на те, що ми бачимо, що там росіяни теж імпровізують і використовують різні підручні інструменти для компенсації браку комплектуючих, але він своє завдання виконує. Інша справа, що...
Ви зараз про ці баклажки, типу пластикові, які вони використовують?
Не лише баклажки, але й теж, які там фотокамери використовують, не воєнні, а звичайні цивільні використовують. Тобто там те, що якість орланів гірша, те, що наша розвідка повідомляла ще в 2020 році, був такий цікавий сюжет, через обмеження санкційні якість орланів вже тоді була гірша, зараз вона ще гірша стане. Але в будь-якому випадку вони своє завдання виконують, на жаль, але ми боремося активно із ними, тобто працюють і ПЗРК, працюють системи РЕБ, ми бачимо постійно повідомлення, що їх доволі масово збивають. Ну і окремо ми теж працюємо не лише по засобам розвідки, а безпосередньо вже по російській артилерії, тобто ведемо класичну контрбатарейну боротьбу. І як і очі їхні фактично знищуємо, так і безпосередньо вже виявляємо і знищуємо їхню артилерію. Тобто, незважаючи на перевагу, яка, на жаль, є, це справді певна російська перевага, це здатність цього орлана більше там доби триматися в повітрі на противагу більшості наших тактичних безпілотників. Але, скажімо так, на війні немає нічого такого, що не можна було б не те, що якщо не нейтралізувати, то як мінімум нівелювати.
Добре, а оті танки Т-62, які вони там з могильників дістали, от як вони можуть їх використовувати? Ну, ми розуміємо, що їм там 50 років, але все рівно вони стріляють. Тож от як ми можемо оцінити саме те, що зараз вони використовують оці такі, таку дуже стару техніку?
Ну, це гарний доказ того, що ту статистику, яку ми даємо по знищеній техніці, вона правда. Навіть Пентагон дав відносно недавно цифру 1000 танків знищених, це менше, чим ми даємо, але все одно це до третини знищеної парку російської техніки, російських танків, і це доволі відчутна втрата, і тому так вони дають ефект. В тому плані, що треба брати старіші танки Т-62, які морально і фізично застарілі, це попереднє покоління танків, на противагу там танкам Т-64, Т-72, Т-80. Т-90, відповідно. Але тут ж треба теж розуміти таке питання, що воює не сам танк. Воює завжди купа видів і родів військ. Звичайно, він більш вразливий, там, навіть проти РПГ. Але якщо артилерія виконала своє завдання вороже, якщо танки супроводжує піхота, то танк уже не стає таким вразливим. Тобто так, в гіпотетичній дуелі танк і оператор ПТРК, чи навіть звичайний протитанковий гранатомет типу «Панцерфауст» чи «Карл Густав», звичайно, в цій дуелі виграє гранатометник, працюючи, ну, знаючи якби і слабкі місця. Але війна – це ніколи не така одинична дуель, як вважають багато хто. Війна – загальновійськовий бій, власне, він того і загальновійськовий бій, тому що працює піхота, працюють танки, працює артилерія, працює авіація. Якщо інші роди військ працюють гарно, вони можуть компенсувати, в принципі, проблемні місця слабкості такого роду військ, як там танки рівня Т-62. Але зрозуміло, що стратегічно це показує дуже і дуже негативну тенденцію для Росії, що вони змушені знімати з баз зберігання такі танки і вводити їх в дії, які, ну, знову ж таки, це попереднє покоління танків перед тим, що йшло, починаючи від Т-64 і далі.
А чим вони ще стріляють по нас? Ну, ми бачили вчора, мені здається, було опубліковане те відео, де там, це як називається, термітні бомби, термітні снаряди. Ну, і ми пам'ятаємо...
Термобаричні, так. Так.
І також, ну, була саме публікація від радника голови Офісу президента Михайла Подоляка, де він там, ну, говорив про вогнеметні системи «Сонцепек». Тож от це що таке?
Це воно фактично все, ну, термобаричними боєприпасами воно стріляє, які створюють вакуумний ефект, які там, скажімо, ще більше ураження. Але це доволі така вразлива система в плані того, що вона має невеликий радіус дії, відповідно, менше 10 кілометрів. І, тобто її треба доволі близько підводити до лінії фронту, і вона може ставати навіть вразливою для протитанкового вогню, скажімо так. Інша справа, звичайно, що їх зазвичай вводять дію, коли вже так серйозно подавили ворожу оборону, коли ризик втрати цю систему, він, скажімо, менший, тому що, знову ж таки, система невеликого радіусу дії, треба доволі близько підводити. Але знову ж таки, ми бачили приклади, як наші знищували і на марші ці сонцепоки, і захоплювали їх. Тобто воюють росіяни, кидають, звичайно, все, що можна. І вони, в принципі, вони з перших тижнів війни кидали конвенційно все, що можна. Вони це використовують, порушують закони війни, звичаї війни, тому що ці всі термобаричні речі, вони заборонені фактично. Але вони воюють фактично з першого дня з тим, що є в їхньому конвенційному потенціалі. Як ми бачимо, це не дозволяє їм реалізовувати свої там оперативні і стратегічні завдання. І навіть коли проривають вони нашу оборону, вони її не проривають, вони прогризають. Тобто знищуючи перед цим фактично до ґрунту, знищуючи населені пункти, як це сталося з Попасною.
А от ми багато говоримо про те, чи можливо розблокування українських портів військовим способом. Ну от здається, що ні. Ну навіть якщо ми, ну там, давайте уявімо собі, що ми знищили Чорноморський флот, але ж зрозуміло, що в них все рівно залишаються можливості наносити ракетні удари по суднам, які б там, ну, могли вести ту агропродукцію, яку потребує світ. От яка ваша оцінка у цієї ситуації?
Моя оцінка, що світ отримав гарний урок, що не треба було закривати очі на Крим і давати його захопити, мілітаризувати, вважаючи, що це якась локальна історія, яка не матиме глобального впливу. Тепер вона має глобальний вплив. Світ отримав урок, що непокарана агресія – це основа для подальшої ще більше агресії, ще більшими наслідками. Відповідно, і так, звичайно, те, що Крим мілітаризований, нашпигований зброєю не лише надводними кораблями, але й підводні човни, і авіація під прикриттям систем ППО, і наземні протикорабельні ракетні комплекси, і міни, на жаль, в тому числі ворогом поставлені. Це, звичайно, робить розблокування портів набагато більш комплексним завданням, чим просто знищити ворожі кораблі, які, на жаль, можуть наносити, наприклад, удари чи блокувати наші порти, перебуваючи поза зоною дії протикорабельних ракет, відповідно. Тому це набагато більш комплексне завдання, чим просто знищити ці кораблі. І, тобто, якщо Захід вважає, що вони нам нададуть, і, як вони обіцяють, протикорабельні ракетні комплекси, і проблема зникне, ні, це не так. Потрібна фактично демілітаризація Криму, щоб була у світі, вірніше, була в Чорному морі вільна торгівля, від якої світ залежить, потрібна повна демілітаризація Криму, тобто знищення кораблів, підводних човнів, баз, де базується авіація, пілотована, відповідно, тобто літаки і гелікоптери, і де знаходяться системи ППО, які прикривають цю авіацію, ну і, відповідно, протикорабельні ракетні комплекси, «Балбастіон», які теж можуть погрожувати. Тому це набагато більш комплексніше завдання. Ну і світ отримав гарний урок, те, що вони в 2014 році закрили очі на Крим і дозволили мілітаризувати потім окупований Крим.
А що можна протиставити підводним човнам?
Що можна протиставити підводним човнам? Той факт, що вони рано чи пізно повинні вспливати, заходять в пункти базування, і в пунктах базування вони дуже вразливі. Це можна протиставити підводним човнам дешево і середньо. Так є протичовнова оборона, вірніше, протичовнова боротьба, коли спеціалізовані кораблі заходять, які мають відповідні системи виявлення, відповідні бої різних типів. Декілька кораблів працюють, вони посилають сигнали, вони знаходять, фіксують субмарину, потім її знищують. Але це довше. Набагато легше субмарини знищувати в пунктах базування, коли там, наприклад, поповнюють запаси води, їжі, люди відпочивають, перезаряджаються, як вони там калібри, наприклад, заряджають підводні човни. Тоді вони абсолютно вразливі в пунктах базування. Так само і надводні кораблі набагато краще знищувати в пунктах базування, коли вони, скажімо, ну, фактично більш вразливі, і ну, це така більш цікава і стаціонарна, скажімо так, ціль, яку можна знищувати не лише протикорабельними ракетами, але і оперативно-тактичними ракетними комплексами.
Давайте трошечки поговоримо про зраду. Ми пам'ятаємо про те, що два німецьких видання Die Zeit та DPA, вони опублікували таку новину, мені здається, 2 чи 3 дні тому, про те, що між країнами НАТО існують неформальні домовленості не постачати в Україну бойові літаки та танки. От коли з'являється така публікація, чи це додатковий тиск на те, щоб вони це робили, чи це означає, ну, що просто от ми дізналися, що така неформальна домовленість існує?
Ну, я думаю, ні для кого не секрет, як ми важко виборюємо готовність країн Заходу постачати нам відповідні системи озброєння, і як ми вже зробили декілька стрибків. Тому що спочатку навіть отримати і протитанкові ракетні комплекси в великій кількості, і «Стінгери» було для нас ого-го, яким завданням, якою проблемою. Ми від цього, що вже досягнення, вийшли до гаубиць, які вже працюють, і вже дійшли до універсальних пускових установок, тому що М270, М142 – це набагато більше, ніж реактивна система залпового вогню і пускова для оперативно-тактичного ракетного комплексу в перспективі. Тобто ми вже зробили, я б сказав, квантовий стрибок в плані готовності Заходу надавати відповідні системи. Так, є різні думки. Хтось більш обережніше ставиться на рівні окремих країн. А є Борис Джонсон, який відкрито каже, що з Путіним не можна домовлятися, його треба перемогти. Для цього Україні треба давати тому всі от, пускові М-142, М-270. Тобто різні думки, різні ідеї. Дискусія постійно йде. Наші дипломати від наших воєнних постійно отримують доволі дієву аргументацію. Ми показуємо, як ми класно воюємо з радянською зброєю або там тими системами західними, які дали, тому давайте ще відповідно. Тому я сприймав це все, скажімо так, спокійно до цього всього ставився. Ми вже багато чого зробили, здійснили прогрес, і ми ще зробимо відповідний прогрес, тому що зараз, наприклад, американці не готові нам давати оперативно-тактичні ракетні комплекси «Атакмс» з дальністю 310 кілометрів, але нічого, вони хай дають пускові установки, ми дожмемо їх. Можливо, не відразу на дальність 310 кілометрів, але дожмемо на і ракети «Атакмс», і все в нас буде відповідно. Головне зараз не піддатися на спроби Московії зіграти на тому, що на Заході справді є різні думки, і що частина еліт, на жаль, на Заході і далі помилково вважає, що з Путіним можна домовлятися, а не просто знищити те угруповання, яке він має. Тобто зараз нам головне не піддаватись на ці ідеї, далі продовжувати воювати, давати аргументацію тим на Заході, хто на допомогу нам, і відповідно ці на Заході будуть тиснути на своїх більш поміркованих колег в різних урядах, виданнях, аналітичних центрах. Тому, в принципі, ми зараз в такому дуже унікальному моменті, де не особливо треба піддаватись на паніку, не особливо треба звертати на це всю увагу. Ми вже зробили дуже багато, і ми зробимо ще дуже багато, якщо ми зараз на ці всі мирні ініціативи і спроби Росії пограти на протиріччях всередині Заходу не піднемося.
Що ми можемо цьому протиставити? От щойно з'явилася новина про те, що Путін знову провів телефонні перемовини з Макроном та Шольцем. Ну і, як повідомляють російські пропагандисти, що Росія заявила знову, підтвердила свою таку відкритість російської сторони до того, щоб до мирного діалогу з Києвом. Тож, що можна цьому протиставити? Якщо Шольц і Макрон телефонують майже щоденно.
По-перше, можна протестовувати це. Політична наша аргументація чітка, що ми не ведемо переговорів, окрім тих, які стосуються повного відновлення суверенітету територіальної цілісності. Не можна, якби, скажімо, і піти на якісь поступки Путіну і зберегти ці фундаментальні речі, які є в основі світопорядку. Щодо Макрона Шольца, це теж різні кейси. Макрон говорить, але відповідні системи «Цезарь» працюють вже на Сході. Шольц – це справді така дуже слабка ланка. Так, Росія грала і буде грати на цих різних підходах у західних суспільствах, західних країнах, що є, на жаль, частина еліт, частина еліт в широкому розумінні, які за дипломатію, які за компроміс, які за діалог. І так Росія буде намагатися підсилювати ці країни розповідями, що ось ми готові на якісь там припинення вогню, відповідно, і так далі. Тобто вони будуть грати на цьому, але ми будемо чітко говорити, що не може бути ніякого припинення вогню, може бути тільки відновлення суверенітету територіальної цілісності України, а далі на противагу Шольцу, на противагу Макрону, хоча Макрон це такий цікавіший кейс, на противагу цим у нас є Борис Джонсон, який абсолютно проукраїнський. У нас є щоденник британський The Economist. Я постійно про це кажу, це найбільші наші союзники, саме британські еліти і британське видання, тому що навіть американці, там є різні думки, і там ми бачимо, є New York Times, є Washington Post, і їм дуже далеко до The Economist. Є, звичайно, Державний департамент Міноборони США, який більш проукраїнський, є Рада національної безпеки США, яка більш обережна, м'яко кажучи. І тут є питання, але в будь-якому випадку ми бачимо, що дискусія рухається, є прогрес. Ми вже зробили декілька стрибків важливих, шалених просто питання отримання озброєння. І зараз от саме головне – це фактично не піддаватися на ці всі російські ініціативи, спроби зіграти на протиріччях, чітко мати політичну аргументацію, паралельно продовжувати наносити ефективне ураження, вести стратегічну оборонну операцію за рахунок того зброєння, яке дали, яке дадуть, посилювати таким чином аргументацію тих, хто рішуче на підтримку України. І ми, я думаю, локалізуємо цю загрозу, цей ризик, який зараз намагається використати Російська Федерація.
Спеціальний ефір. на радіо НВ.